Vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Paradoxne. Týmto podcastom chceme povzbudzovať a budovať členov Paradoxu a priateľov nášho zboru, aby rastlo naše poznanie, poslušnosť aj potešenie z Krista, s komunitou cirkvi a s ľuďmi nášho mesta. Ja sa volám Martin a som tu dnes s Tomášom.
Hello, hello.
S Kikou.
Ahojte.
A s Filipom Zemčíkom.
Čaute, čaute.
Čau, Filip.
Čau, vítaj medzi nami. Filip je našim takým paradoxným knihovníkom, aj takým najznámejším asi knihomoľom. A čo by si ešte o sebe povedal?
Teda okrem knižiek milujem kazety a hudbu, ale som aj pripravený na staršovstvo a milujem teológiu.
Veľmi dobrá odpoveď.
Keď super. Hovoril, že milujem káze, ja už je kazateľa, vieš? Kazety.
Tak to mi je ľúto. Na úvod som sa chcel spýtať, že akú knihu Biblie teraz čítate v svojich stišeniach, alebo ráno, večer, akokoľvek. Kika, kde si ty teraz v Biblii?
Ja som stála na Izaiášovi. Ja som si zobrala vlastne počas tých 40 dní počas toho obdobia pôstu som si zobrala proste tú pieseň o Božom služobníkovi ako niečo, čo si čítam, že každý deň. A v podstate si nečítam nič iné okrem Daniela, z ktorého máme potom kázne. Ale hej, som si povedala, že bude to simple, ale sa z toho teším, lebo si ako keby viacej môžem uvedomovať, o čom to je, viacej sa vraciam do tých veršov. Za každým mám pocit, že ešte niečo mi Pán Boh ukáže nové o sebe. A mám to rada.
Tak ja sa tiež pripájam k Izaiášovi. Zhodou okolností je to v mojom celoročnom pláne teraz, takže vlastne trávim čas v Izaiášovi a jeho skvelom texte, ktorý osobne má veľmi rád a vždy ma to udivuje a nanovo sa nadchýňam nad tým, že čo tam objavujem nového.
Ja tiež čítam o nevinnom služobníkovi Jobovi.
Ja som vedela, že to bude nejaký plot twist.
Čiže ja som už na konci Joba a je to vlastne to, čo robíme Izaiáš 53. On je tiež nevidný služobník, ktorý trpí. Čiže je to pre mňa fascinujúce sledovať tie dve paralely tom.
Wow. Tak ja Efezanom čítam. Všetci ste v starom zákone. Ja
super, super.
To nie je hanba, Martin.
Hej, to pôjde. Ja som mal takú zvláštnu skúsenosť, že som nevedel, čo som mal čítať, tak som sa za to pomodlil, že kde by som mal ísť teraz do Biblie. A taký hlas som až pomaly počul, alebo taký, že Efezanom som vnímal, tak si hovorím, že tak budem čítať to. A som to čítal týždeň znovu. A také poklady som tam objavoval, že sa to stalo teraz top knihou pre mňa v Biblii. Takže som sa z toho teším. Amy.
Hovoríme o knihách.
Super premostenie. Dnešná epizóda je obsahom bude rozhovor o knihe o Bohu, ktorý neexistuje. Je to kniha, ktorú napísal Štefan Hríb pred Vianocami a mal potom k nej aj podcast na týždni. Tak o tom sa teraz chcem rozprávať, že o čom tá kniha je, čo to znamená, ako je rozumieť a tak.
Prečo sme ju vybrali?
No, tak povedz ty, prečo sme ju vybrali.
Lebo ju číta veľa ľudí v Bratislave. A zdá sa, že to je knižka, ktorá nejakým spôsobom rezonuje s ľuďmi, ale je to knižka o Bohu, o viere a nejakým spôsobom vystihuje vieru mnohých ľudí Bratislavy. A preto je pre nás dôležité nehodiť ju iba tak niekde preč, že to není presne to, čo ako to vnímame my, ale práve, že sa snažiť porozumieť rozmýšľaniu viere a druhých ľudí, ktorí sú tu okolo nás.
Ja tu budem v tomto podcaste v podstate ako taký hlas ľudu alebo vás, ktorí počúvate a ešte ste možno tú knihu nečítali, takže mňa tiež zaujíma, že ako by ste nám vysvetlili, že o čom vlastne táto knižka je.
V podstate je to knižka, ktorej Štefan Hríb odhaluje svoju vieru, odhaluje tomu, čo mu verí, čo sú jeho vplyvy na vieru a rozpráva aj o Bohu, ktorý neexistuje, rozpráva o tom Bohu, ktorému on neverí, ale zároveň rozpráva o tom, aký Boh je, čo si myslí o viere, čo si myslí o kresťanstve, čo si myslí o katolicizme. A možno najviac tak, čo mi to vystihuje, že hovorí o takom univerzalizme kresťanstva. Teda, že kresťanstvo je pre všetkých. Aj nekresťanov.
Nie je kresťanstvo pre všetkých.
Je, ale že...
Čo je univerzalizmus?
Hej, že stačí, že budeš veriť v niečo a je to to niečo, nazveš Bohom a to všetko ostatné okolo toho už nie je podstatné. Stačí, že veríš Bohu.
Dokonca nie je to aj tak, že aj keď neveríš? Že to je vlastne jedno?
Hej, že všetci budú na konci zachránení. Že všetci.
V podstate, ja som to akože z toho, z tej knihy vyrozumel tak, že chápe, že to je jedno, lebo Boh chce, aby sme všetci boli v jeho veľkej rodine a že my stačí, že to len príjmeme a budeme tomu veriť a je jedno, či veríme Biblii, či veríme o nejakým dogmám, teológii, stačí, že veríme Bohu.
OK, ja si myslím, že on sa snaží v prvom rade, aby to neboli o jeho odpovediach, ale že to sú otázky, ktoré on dáva. A že toto sú otázky, s ktorými on zápasí, lenže spôsob, akým ich on dáva, vlastne aj niečo hovorí, že čo si on nemyslí a myslí. Ale v tom je tá knižka super, že veľmi dobré otázky kladie a veľmi také dokonca, že myslím, že veľmi sugestívne a také veľmi veľavrávne. Napríklad hovorí, že kto dokáže stvoriť svet tak, že výsledkom je večné utrpenie väčšiny stvorenstva? Že nie je to najväčší zločin proti ľudskosti? Sme milosrdnejší ako Boh a tak ďalej. Čiže mne sa zdá, že tie otázky sú veľmi super a že to bolo pre mňa dobré čítať a že rovniš na tým, že jak by som ja na toto odpovedal.
Aj, súhlasím. Mne sa zdá, že najprv som čítal tú knihu s tým, že pýta sa svoje otázky a tá kniha je vlastne jeho reflexia na tie jeho otázky. Len čím viac som počúval jeho otázky, tým viac boli ako keby rečnícke. Že už len tým, že sa to spýta takým spôsobom, akým sa spýta tú otázku, už ma vedie k tomu, čo chce, aby som si myslel. Že ako keby tak zvláštne, že tie jeho otázky už majú autoritu a odpoveď v sebe. Nejak. Tak, hej. A tá kniha vlastne vychádza z jeho reflexií ročných, asi mnohoročných a z rozhovorov hlavne s rimokatolickými kňazmi a mníchmi a mystikmi a takýmito ľuďmi. Jedna, ale asi z takých najprominentnejších postav, ktorá je vplyvom a ako keby je autoritou v niečom, keď píše Hrib túto knihu, je chlapík, ktorý sa volá Richard Rohr. A neviem, či je niečo. Viete, Tomáš, vieš nám niečo o ňom povedať?
Prvý raz som ho videl, keď bol v show z Oprah Winfrey.
A je.
Ale je to vlastne, myslím, že mystický františkán a jeho taká kniha, ktorá je aj v slovenčine a v češtine, je, že Boží tanec a myslím, že ďalšie dve, tri knihy má tiež v slovenčine, v češtine. A jeho vlastne prínos a jeho pohľad je taký veľmi, veľmi typický františkánsky. Ten pohľad napríklad na obec zmierenia Ježiša Krista je taký, že Ježiš Kristus prišiel preto, aby nám zjavil v prvom rade Božiu lásku a že to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo nie, nevyhnutne, aby nás zmieril s Otcom alebo tieto, akože rieši Boží hnev alebo nič také, ale prišiel, aby sme spoznali to dobro, krásu a lásku Boha a do nej nás vťahoval. On je tiež v podstate akože veľmi veľa kritiky je na ňo v takomto evangelikálnom svete, že vlastne otvára také cesty a smery do toho univerzalizmu, všetci sú spasení, alebo inkluzivizmu, alebo tá celá jeho teória Božej Trojice je veľmi akože je taký konštrukt alebo termín, čo volá, že sociálna trojica, že trojica sú len je čistý vzťah. Že to je to, čo to je. Ale to už v podstate aj v dejinách, už Augustín sa k tomu vyjadroval, že to tak nie je a tak ďalej. Ale on proste je týmto smerom takým neúplne takým, ako ide aj katolícka cirkev alebo protestantské.
Jo, díky. Tak asi by sa aj o tom veľa dal rozprávať. Možno nejak raz niekde bude podcast aj o tej jeho knihe. Ale chcem sa vrátiť naspäť k tomu, čo sme rozprávali, že vlastne táto kniha, ktorú píše Hrib, je pre Slovákov a pre nejaké kresťanské Slovensko, na ktoré reaguje.
Hej, veľmi sa mu nepáči to, čo my nazývame na Slovensku kresťanstvom. A to je podľa mňa, že veľký prínos tej knižky, že o Bohu, ktorý neexistuje, je super, lebo názov taký veľmi dobre povedaný, lebo taký Boh, ako na Slovensku je tu vyznávaný, naozaj taký Boh neexistuje. A ten podnadpis knihy je, že v akej realite žijeme, no my žijeme v takej realite takého kresťanstva, ktoré my by sme povedali, že nie je biblické kresťanstvo. A on to tak nenazýva, že Biblia tam veľmi nespomína v tej knižke, ale nepáči sa mu ten evangelikalizmus americký, Donald Trump, nepáči sa mu Kotleba, Mazurek a všetci títo naši slovenskí katolíci a SNS a všetky tieto akože slovenské Fico je obrovský kresťan a že proste kresťanstvo tu je politická moc.
Hej.
A toto proste sa mu nepáči a taký Boh neexistuje, toto není Boh, ktorého my tu chceme veriť. A to je fair, to je super.
Takže na niečom sa v podstate zhodneme, minimálne na tom názve. A čo by ste možno ešte povedali, že čo sú ešte také veci na tejto knihe, ktoré by ste vyzdvihli?
Takáto kniha bude oslovať veľa mladých ľudí alebo intelektuálov v Bratislave, ktorí chcú počuť, že nič nemusia meniť na svojom živote, že stačí len veriť niečomu. A že podľa mňa je dobré rozumieť aj tomu, prečo takáto kniha môže ich zaujať a vedieť akože aj odpovede na tie otázky, ktoré sa pýta Hríb, lebo vlastne to sú možno otázky, ktoré budú tí neveriaci kamaráti, ľudia okolo nás dávať. A je dobré vedieť odpovedať na to zrozumiteľným a jasným spôsobom, aby sa nestalo to, že taký názor, ako má napríklad Hríb, bude to jasnejšie vysvetľovať ako my.
Ja by som ešte pridal to, že asi som aj trochu vďačný za tú knihu, že existuje, lebo si myslím, že opisuje viac katolíkov alebo viac nejako veriacich ľudí aj v Bratislave, ale ja si myslím, že to je na celom Slovensku tak oveľa viac, než si myslíme. Lebo je to taká syntéza aj rímokatolíckej nejakých presvedčení s nejakým prišupnutým New Age niečím a trošku s panteizmom, ja by som povedal. On by to nepovedal, aby si asi povedal, že to nie je fér. Ja si myslím, že tak ako to čítam ja som vyrastal s tým, že hoci čo môže byť, že je to tak, ako hovorí katolická cirkev, iba že by to tak nebolo a je tam nejaké tajomstvo, ktoré za tým je, ktoré nie je úplne poznané. A preto bola aj potom taká kniha vyšla z toho, že tajomstvo. A potom veľa ľudí to žralo, čo je žralo vlastne najlepšie slovo, ale že sa im to páčilo, lebo veľa aj v katolíckej teológie o tom mystérii, o tom tajomstve a myslím, že na tom sa tam prepájajú tieto myšlienky a to tajomno a to nepoznané a tak ďalej. A táto kniha podľa mňa v niečom dobre ukazuje, ako rozmýšľajú niektorí ľudia na Slovensku v tomto.
Možno knižka Chatrč, ak ste to čítali alebo videli, je niečo, čo je že odvážne sa opovažuje ísť do vecí, ktorých sa akože Biblia a teológia neopovažuje a tým vlastne posúva tie naše predstavivosť, ako by to mohlo byť, že Boh, Otec je v tej knihe, myslím, že Černoška.
Áno.
A Ježiš je nejaký Ind, Árab a Duch Svätý je proste rôzne sa snaží zobrazovať tie osoby trojice a s nimi pracovať a vlastne posúva nejakým spôsobom tie naše neviem aké chápanie k tomu, že okay, čo keď je to inak a čo keď je to krajšie a lepšie, že ako by sme mohli vylepšiť to, ako to máme v Biblii. A tomuto sa mu vôbec nebráni. Hej, jednoducho, že Biblia nie je pre ňu tá konečná autorita a tým pádom všetko je možné.
Myslím si, že takéto knihy že takéto knihy budú vznikať a takéto názory budú tie, s ktorými sa budeme stretávať s našimi neveriacimi kamošmi. A mne osobne teda aj z toho, čo hovoríte, aj z toho, čo si Tomi povedal, že vlastne Bibliu úplne odsúva a tým pádom všetko je možné, že mi to prípada, že je to pohľad, kedy nám je ako keby ľahšie alebo uľahčené veriť teda v toho Boha, hej. Ale vlastne nie je to úplne tak. A ty si aj hovoril Tomi, že, ty, že v tej knihe sú otázky, na ktoré Hríb nejakým spôsobom odpovedá, ale nevždy je úplne konzistentný. Možno keby, že toto viete viac vysvetliť.
Tak jedna z tých otázok je napríklad, že ak je Boh láska, ako môže súdiť? Čo si o tom myslíš, Tomáš?
Hríb nepracuje vôbec s niečím, čo je, čo teológovia nazývajú Božia jednoduchosť. A tým sa v teológii myslí, že Boh nie je nejaký kompozit. Že je kus lásky, kus súdu, kus milosrdenstva, kus pochopenia, empatia. Tak. A tým pádom si vyberá, že ktorú z tých vlastností spravíme z tú najväčšiu vlastnosť Boha. Biblia vlastne ale hovorí ako keby o Bohu, že on je láska 100% a potom je, že je spravodlivý 100%, je svätý 100% a že to nie je, že kus toho, 30%, 30%. A preto nevieme rozdeliť lásku a súd v Bohu. On rozpráva o tom, že Boh je láska, pretože už vo večnosti bol láska, bol vo vzťahu jeden voči druhému, čo je úplne fair, správne. Ale z tej lásky spravil jeho tú absolútnu hodnotu, že nič iné vlastne nie je. A to podľa mňa nie je úplne fair, pretože jeho svetosť je prejavom jeho lásky, jeho súd je prejavom jeho lásky, jeho aj trest je prejavom jeho lásky. Čiže tieto dve podľa mňa by nemali byť v rozpore jeden voči druhému.
Keď ti na to neveriaci povie, že ako môže byť súd prejavom jeho lásky, že čo ja viem, ja v neho nebudem veriť, tak ma nechá zhoreť v pekle. Typické otázky, že ako toto môže byť prejav lásky.
Hej, on aj v tej knižke hovorí napríklad, že o tej spravodlivosti, ale pritom z môjho pohľadu Štefan Hríb bol vždycky vlastne že bojovníkom za spravodlivosť. Že bol prvý ten, ktorý písal o veľkej túžbe po spravodlivosti na Slovensku. Že povedz rodičom Jana a Martiny, že vzdávame sa nároku na spravodlivosť.
Že to nemusí byť potrestané.
Presne, lebo láska znamená, že my zatvoríme oči nad vraždami. Toto im povedz do očí a povedz im, že tak toto je láska. Tak vlastne si prišiel o všetko, o celú spoločnosť si prišiel, lebo príde anarchia, každý si úplne môže robiť to, čo chce a povie si, že aj toto je môj prejav mojej lásky k sebe samému. A dovidenia.
Len potom si uvedomiť, že aj my sme na tej strane, že dobre, že toto sú že vrahovia, vraždy chceme potrestať, ale že ja si seba neviem predstaviť, že ale ja by som si zaslúžila peklo, vieš, že to sú potom tie otázky.
Áno, on tam aj o sebe hovorí, že veď ja som predsa nič také zlé v živote nespravil v tej knižočke a že ja by som akože mal sa postaviť pred neho a potom mal by som byť odsúdený, že tiež sa pýta tú otázku, že to by bol asi nebol veľmi spravodlivý, keby si takto na mňa pozeral.
Možno ešte jedna akože taká téma, ktorá bola tam dosť výrazná, bola, že téma ako dobrej správy evanjelia, že to je dobrá zvesť, dobrá správa. A on to kritizoval, že vlastne, že to nie je až taká dobrá správa, keď budeme napríklad súdení, pôjdeme do pekla, keď nestačí len veriť, že čo by si na to povedal ešte. Keď človek vyčíta, že ale však to nie je taká dobrá správa tomu, čo my veríme ako dobrej správe.
Hej, tak to nie je dobrá správa, že by sme šli do pekla. To by bola spravodlivá, správna správa, ale tá správa, ktorá má priniesť tú radosť, keď sme rozprávali o tom Izajašovi, je to, že on vyhral ten boj, ktorý my sme nemohli vyhrať. A o tej dobrej správe môžeme rozprávať len vtedy, keď rozumieme, čo je vlastne zlá správa. A keď rozumieme tomu, že áno, on je tá láska, ktorú stvoril svet a všetko dal dobré, ale my sme sa vzbúrili voči nemu A každý náš priestup, každý náš hriech, každá myšlienka nie je, že voči niečomu nejak, ale voči nemu osobne my to robíme. A tým pádom my z neho máme svojho nepriateľa. A tá dobrá správa je to, že on ako ten, ktorého je náš nepriateľ, on zomiera za nás, ktorý sme si ho znepriatelili. A berie na seba našu vínu, náš hriech. A on vlastne v tom hovorí, že ale toto je iba jeden spôsob, akým sa môžeme pozrieť na evanjelium, že to je, že by bol Boh nejaký nahnevaný a posiela svojho syna, aby za nás zomrel, a že to je vlastne do istej miery, to je akože kozmický child abuse, hej, že posiela svojho syna za to, aby jeho zneužili a pred celým svetom. A podľa mňa toto je práve že výsmech evanjeliu, že Boh dal svojho jediného milovaného a my si z toho robíme vlastne niečo, že to nie je dosť, alebo to nie je krásne, to nie je dobrá správa. Dobrá správa by bola, keby to nespravil, ale len nás proste prijal taký, aký sme a bodka.
Ja si pamätám, teda ja som nečítala tú knihu, ale videla som ten rozhovor, ktorý si spomínal Martin, že tam hovorili príklad s tou matkou a mafiánom, že akože nejaký mafián, ktorý toho narobil teda veľa zlého, čo aj veriaci a neveriaci uznajú, hej, že áno, toto je už to zlé. A potom, keď zomrel, tak jeho mama mu vlastne nosila stále kvety na hrob, že stále, aj napriek tomu, že aj voči nej vlastne robil zlo, aj voči iným, tak ho neprestala vlastne milovať. Ja som si pritom iba tak hovorila, že dobre, že ju akože veľmi vyzdvihujú tú jej lásku tej mami a že ona nosí, že ona dá kvety, hej, ale že ako si povedal, Boh dal syna, hej, že ja to tam vidím, že to nie je žiaden protiargument na Božiu lásku. Ale možno keby, že toto viete vysvetliť, že ako je možné, že z tohto nám môže vyplývať, že ako by Boh miloval menej ako matka toho mafiána, lebo ona by ho nedala do zatratenia, ona mu predsa nosila kvety. Ale Boh by ho dal, proste dal by mu trest, keby neuveril v Pána Ježiša.
Ja by som odpovedal otázkou na tú jeho otázku, je, že ako to je milujúce k obetiam toho mafiána, keď potom podľa Hríba by celú večnosť museli stráviť s tým, ktorý zničil ich rodiny. Ak predpokladáme, že teda všetci idú teda do neba a je to jedno, tak bude tam tých 6 miliónov Židov a Cigánov a Hitler bude v nebi tiež, lebo vlastne ako Boh môže akože niekoho menej milovať. To je úplne že hrozná správa pre mňa. Ale podľa mňa on to že len nedomyslel, že čo to potom akože znamenalo v budúcnosti, lebo on by podľa mňa tiež nepovedal Hríb, že tí, čo zabijajú novinárov, že by mali byť na tom istom mieste, kde sú novinári. Hej, vo večnosti alebo niečo. Čiže podľa mňa to je, že nekonzistentný je v tom svojom presvedčení. Ale v tej svojej otázke, ktorou vlastne už ako keby odpovedal. No veď jasne, že Boh je milujúci a že aj mafiána miluje a tak. A my hovoríme, jasne, že mafiána miluje, matku miluje, preto poslal svojho syna, aby Amen. Za nich zomrel. Mm-hmm. A aby sa im akože zjavil v svojom slove a teraz ho môžu prijať a každý proste do toho pozvaný. Preto evangelizujeme, aby všetci mohli byť s ním, ale čo je fér, je pre mafiána, aby bol odsudený. Nie akože o tom každý týždeň, ten časopis týždeň. Vieš.
Ešte možno by sa dalo, že ako by sme do toho príbehu mohli s tým príbehom povedať to evanjelium, je, že tá matka nosí kvietok na hrob svojho mŕtvého syna, ktorý bol zlý, ale on už je mŕtvý a nosí mu kvet, lebo ho má rada. A napriek tomu, že bol. Ale jeho stav je, že je mŕtvý. A podobne Boh nechodí len na náš hrob mŕtvých duchovne ľudí, ale práve, že Boh posiela svojho syna, ktorý zomre tú smrť toho mafiána a vierou v neho môžeme byť zjednotení a spolu s ním vstať k večnému životu. Toto je dobrá zvesť pre toho mŕtvého mafiána. Nie, že on ostáva mŕtvý vo svojich hriechoch a niekto chodí zo súcitu.
Niekto ho má rád.
Niekto ho má ešte stále rád. Mm-hmm. Boh, ak toto je, akože, ak tá matka a jej láska k tomu synovi je, že to je viac než Božia, tak vôbec nepoznal Božiu lásku voči mŕtvým hriešnikom, mafianom, ako som ja a on a každý, kto z nás je rebelom voči nemu.
Napadla mi otázka, ktorú by sa mohol spýtať možno niekto, kto uvažuje podobne ako autor dnešnej knihy, o ktorej sa rozprávame, že dobre, vadí nám, keby žiadne zlo nebolo nikdy potrestané a boli by sme naraz vlastne všetci v nebi, hej, že presne ako si Martin hovoril, že mafián by tam bol naraz s tou, ja neviem, s rodinou, ktorú vyvraždil alebo čo. No dobre, ale keby bol on spasený, tak vlastne aj tak tam s nimi a to nám už nevadí ako kresťanom?
Ak by nenastala spravodlivosť a spravodlivý súd, tak by nám to malo vadiť. A lenže, ak je pravda, že na Kristovi Ježišovi ten jeho súd a jeho odsúdenie bolo dostatočné, tak potom on zadosť učinil aj za hriechy toho mafiána, aj za hriechy tých rodín, s ktorými tam bude.
My máme často takú predstavu, že Boh rozdeľuje ľudí na veľmi zlých, na katastrofálnych, na taký OK a potom tak akože matky Terezy a neviem čo. No a podľa toho, do ktorej kategórie patríš, tak podľa toho sa to nejak rozhodne na poslednom súde, že či si medzi matkami Terezami, to je jasnačka, potom či si taký normálny, tak o tom asi by si mohol byť v pohode. A podľa toho, že kde si na tom nejakom rebríčku hriechu. Lenže Boh vôbec nezachraňuje nejak akože rebríkovo, ale on by ten rebrík rozpílil akože celý od hora dole. Že aj tie matky Terezy rovnako potrebujú Krista, aj tí Hitleri, aj ja, aj my normálni, aj nenormálni, všetci potrebujeme Krista úplne rovnako.
Presne tak.
A tým pádom, akože toto je ten univerzalizmus. Nie posledného súdu, ale toho, že všetci sme práve že univerzálne v hriechu. A nie univerzálne zachránení. Akože univerzálne v zmysle, že všetci všade.
Ja aj často rozmýšľam nad tým slovom ľudskosť. Niekto to tu dnes čítal, nie? Že on sa vlastne vyjadruje, že hríb sa vyjadruje, že je to ako proti ľudskosti, že Boh stvoril taký vesmír, ktorého koniec je proste hriech a peklo a takto. No ale že mne to slovo ľudskosť presne takto pripadá, že to je ten rebrík rozpolený úplne celý, že všetci to máme spoločné, že naša ľudskosť je to, že sme hriešní. Že to je to. A to, čo Boh robí, je, že nás z toho zachraňuje.
Hej, on úplne vlastne v tom príbehu, ako keď je príbeh, že stvorenie, pád, záchrana, nové stvorenie, tak v tom celom príbehu on nemá pád. Že má iba stvorenie a to je fér. To robí nádherne, že Boh je láska a jeho láska vykypela do stvorenia. Super, ľudia sú dobrí, svet je dobrý, všetko je dobré. Neprišiel žiaden ako keby pád a tým pádom stále sme dobrí, ľudia sú dobrí, Boh je vo všetkom všade a tak ďalej. A tým pádom, že prečo by niekoho súdil? No lebo sme ako si vynechali kapitolu 3 z Biblie na to, že vlastne, že máme my pokazený vzťah s Bohom, pokazený vzťah navzájom, pokazený vzťah so sami so sebou, s prírodou, so všetkým.
Hej, keď o tom ešte hovoríš, tak on ako hovorí potom o tej ľudskosti, tak hovorí, ako keby človek nebol poznačený hriechom, lenže na to sú teologické termíny, alebo čo, že predtým sme boli takým originálnym Božím obrazom, lenže keď nastal pád, tak už ho neodrážame Božiu slávu, tak ako by sme mali v tomto svete, práve že ju pokrývame, akože nepokrývame.
Krivíme.
Krivíme Božiu slávu a chceme ju pre seba a tak ďalej. A potrebujeme niekoho, kto nám ktorý nám akože urobí z nás iný, nový obraz úplne. Lebo ten pokrivený, už ho nevieš vyrovnať. Ten hriech je taký, že je nevyrovnateľný ako keby. A potom príde Kristus a z nás robí Božie obrazy, keď nás zachráni, ale ešte nie sme dokonalé, že ešte stále len máme možnosť už konečne aj dobrého odrážať, aj keď sme v tomto padlom svete, ale ešte nie sme tie dokonalé Božie obrazy, keď budeme v nebi, keď budeme ako Kristus. Čiže sme v tej vlastne inej fáze toho príbehu vykúpenia Božieho obrazu, ako hovorí Hrib.
Rozprávali sme sa teda o nebi, ale viem, že tá kniha nastoluje, oh nie. Tak bojím toho ležka hodať, že ho dám tam denne. Ale tá kniha nastoluje aj otázku, že ak je Boh teda všade prítomný, že či aj v pekle. Čo si myslíte? Čo by ste povedali?
Jednoznačne.
Samozrejme. Lenže pre neho, to čo znamená pre Hríba, že tak keď je všade prítomný aj v pekle a jeho pojem, jeho pochopenie Boha, že je láska, tak vlastne ešte aj láska ešte v pekle je pre všetkých, ktorí tam sú. Tak ja by som to nepovedal. Ja by som povedal, že je všade prítomný, lenže Božia sláva sa prejavuje pre ľudí v pekle Božím hnevom nekončiacím.
Ako by si povedal, že dobre, že jeho láska je tá jeho vlastnosť už od večnosti a je jeho hnev jeho vlastnosť už od večnosti? Ako môže byť, keďže nemal sa na čo hnevať vo večnosti, lebo oni boli šťastní, spokojní, nadšení jeden z druhého? Kde sa potom akože ten jeho hnev zrazu objavil v tom príbehu Boha? Mr. Theologian.
No to je bomba.
To som sa mal jať pýtať teba.
Nie.
Lebo on evidentne má problém s Božím hnevom.
Hej. Ako väčšina tých Bratislavčanov, alebo Slovákov. No.
Yep. S hriechom, Božím hnevom.
A mám pocit, že by som sa veľa vykecával. Ale čo chcem povedať, je, že tak ako bol večne svätý, večne spravodlivý, večne láska, večne milosť, hovievavý, tak zároveň to znamená, že aj že to, čo je proti nemu, tak na to sa hnevá. Vždy taký bol, preto nie len, že človek padol, ale vieme, že anjeli padli, lebo vlastne už tam sa hneval, aj keď ten príbeh úplne tam nemáme v tej Biblii, ale tak úplne jasne, ale máme proste, že jeho svetosť a jeho láska aj všetko, to zároveň aj spravodlivosť, musí byť aj... Keď som milujúci otec, tak zároveň sa hnevám, keď moja dcera ochorie. Alebo keď som...
Na čo sa hneváš, keď ti dcera ochorie?
Na svet. Na chorobu, na hriech. Na to, že...
Ten vírus.
No aj ten vírus. Na čo sa nehnevám? Možno je dobré.
Podľa mňa sa nehneváš. Akože, neviem, či akože, vieš, je fér povedať, že ty sa hneváš. Krste.
Aj, to je pravda.
Akože, podľa mňa, že sa hneváme možno, že keď niekto zomrie, alebo keď dostane rakovinu, alebo... Ale neviem, či úplne, akože, je to správne, alebo ten, že aj hnev je dobrá reakcia, ale neviem, či je fér, že on taký pozitívny tento, že akože mochor je mu dcera a on je nahnevaný.
A ja by som bol, že môžeme byť spolu doma.
že akože...
Ale tak nie je to tak, že vidíš, že proste trpia tak.
Ja hej, že je to prejav akože že padlého že sveta. Áno, ale...
Že ťa hnevá to tá... Že tak je...
To si dobre vysvetlil.
Hej, mm-hmm. že podľa mňa, a to je pravda, to bolo pravda na začiatku stvorenia a to bude na konci stvorenia pravda.
Hej.
Yeah.
Hej, a ten Boží hnev nie je niečo, čo je splanutie, ako my máme, že máme také akože hore-dole a nejaká emócia hore-dole, ale že to je ako keď nabúraš do jeho svetosti, tak ona tam je stále, lenže ty si do nej nabúral. A teraz ju zažívaš, ale ona nevzplanula, ona tam proste bola. A toto je vlastne že niečo, čo my si myslíme, že Boh je ako my. A to častokrát v tej knižke je.
No, v podstate, akože to bola jedna z takých vecí, ktoré som si hneď uvedomil, že veľa vecí Štefan Hríb ako keby dáva vlastnosti Bohu, ako aké máme my vlastnosti. A že to sú tie hriešne vlastnosti. A že on veľakrát vidí Boha cez tie svoje oči, ktoré nie sú tie Božie. A že veľakrát aj o Bohu hovorí, ako keby, že to je on, že ako môže on sám seba milovať, ako to môže byť správne. A že to sú vlastne pohľady z toho, ako keby, že Štefan Hríb si myslí, že jeho vnímanie reality je viac ako Božie vnímanie reality. Alebo že jeho posudzovanie Boha, aký by mal byť, je nadradené tomu, ako Boh o sebe hovorí. A že o tom, ako on vníma Boha, je dôležitejšie, ako Boh sám o sebe hovorí. A že vlastne, že celé to ako keby vychádza, že najprv, že ja zhodnotím, aký je Boh a tak ho zadefinujem. A vlastne je úplne nepodstatné, čo vlastne Boh hovorí sám o sebe. A že vlastne nikdy som v tom rozhovore alebo podcaste, alebo v tej knihe ako keby nevidel takú sebareflexiu, že to moje vnímanie, ako Štefana Hríba, môže byť nesprávne voči Bohu a že vlastne že to konfrontovať s tým, že čo Boh sám o sebe hovorí. A že a to mi akože chýbalo, že vlastne že spýtal som sa sám seba, že OK, že a kde je Biblia? Kde je to, čo Boh o sebe hovorí? Že stále sa bavíme o tom, že čo ty si myslíš, že aký je Boh. Alebo ty, ako ho vnímaš. Ale že nevidím ako keby možno reflexiu, že OK, ale že čo keď to moje vnímanie Boha nie je dostatočné? Čo keď Boh je väčší, ako som ja? Alebo ako sú ľudské vlastnosti?
A to v tom rozhovore, on vlastne trošku sa k tomu dostáva, že vysvetľuje, prečo to tak je. Lebo on hovorí, že Boh má ako keby dve knihy zjavenia. Jedna je to zjavenie stvorenia, a druhá je tá Biblia, ktorá aj tak je vlastne, že nejakým verbálnou tradíciou, ktorá sa potom kodifikovala. No ale on hovorí, že okay, že to stvorenie, to čo vidíme, fyzika a všetko proste okolo nás, to čo chytíme, sa nejakým spôsobom musí byť vzájomne kompatibilné s tým, čo on hovorí o sebe v svojom slove. Že tu nemáme jedna z nich je väčšou autoritou, väčším hlasom, silnejším ako to druhé, ale že oni vlastne jedna druhú vysvetľujú. Čiže ak tvoja skúsenosť nekoreluje alebo nejakým spôsobom nepasuje do toho, čo on sa zjavil v Biblii, tak tvoja skúsenosť není menšou autoritou pre teba ako to, čo on o sebe povedal. A tým pádom sme vlastne prišli o čo my nazývame, že sola scriptura, hej, že Božie sebazjavenie je pre nás autoritatívne najviac.
Je to ihrisko, na ktorom on hrá, sú vlastne rozhovory s ľuďmi, ktorých on uznáva, že sú vhodní.
Osvietený.
Osvietený je tiež dobré slovo. A ostatní vlastne tam veľa hlasov vlastne tam chýba. Vieš, tam máš tam františkánov, máš tam nejakých trapistov, potom ešte ďalších 600 rádov v katolíckej cirkvi, ktoré si ešte nepokryl. Vieš, že to tiež, že nemôžeš robiť záver z toho, keď si vlastne si neurobil ani taký veľký research po slovensky. Ale ešte jednu vec, čo som chcel povedať k tomu, že čo mne, neviem či vadilo, ale že chýbalo mi, že páčilo sa mi, že hovoril že o tom, že Boh je všade prítomný a rozmýšľal nad tým a tak ďalej. Len, že okej, okay, ale že Boh je aj všemocný a je vševediaci. Že ako to potom mení, alebo ako to súvisí s tým, že je všade prítomný, že možno v tom teologickom jazyku aj inak povedať, že jeho Boh je iba imanentný, iba blízko, ale nie je transcendentálny. Nie je aj veľký, aj tam hore. Lenže Biblia hovorí, že je aj.
Filip, ty si to už trošku začal o tom hovoriť, ale je super to rozvinúť, že v tej knihe, aj v tom rozhovore, ktorý som počúvala, Hríb vlastne načal ten koncept toho, že Boh ako trojica vlastne miluje tým pádom akože sám seba. Ale toto keď povieme, tak si hneď predstavíme nejakých egomaniakov. A prečo je toto pre nás akože dobrá realita, dobrá správa?
Taká asi najkratšie, najjednoduchšie odpoveď je, že ak by miloval niečo iné mimo seba, tak by bol modloslužobník a hriešnik. A neviem, čo asi k tomu dodať viac. Že keď našim cieľom života je milovať Boha, tešiť sa z Neho, poslúchať Ho, oslavovať Ho, tak On je potom cieľom všetkého a preto On je aj zároveň ten, kto najviac si zaslúži, aby bol milovaný, oslavovaný, poslúchaný a tak ďalej. Čiže že to je pre mňa dobrá správa, že Boh miluje sám seba, lebo to znamená, že nie je modloslužobník. Nie je hriešník ako my, ale je svätý. Dokonca dokonale miluje a večne neskutočne a teším sa, že vo večnosti budem spoznávať, ako vyzerá jeho láska a že ma do toho pozýva tiež, zažívať to tiež s ním.
Z toho pohľadu človeka, ktorý nepozná Boha a nepozná jeho nádheru, veľkosť, slávu, dobrotu a Je to absolútne, že férová otázka. Lebo oslavujte ma a povedzte, aký som dobrý, aký som skvelý. To vlastne, on vlastne ukazuje na Trumpa, hej, Donalda Trumpa, že ten oranžový chlapík vo Washingtone, on chce proste, že mňa oslavujte a prehrá vojnu, ale vyhlási sa za víťaza a povedzte, chváli, ja ste super a všetko také, že toto je nám odporné. Ale že je to odporné, ak to robí niekto, kto je zlý človek, alebo tiež je ten padnutá bytosť. Ale Biblia je jednoducho znova, že Biblia je možno nie je autorita pre nich, ale v žalmoch non-stop je to o tom, že oslavujte ma a chváľte jeho meno a uctievajte. Lebo to je jediné miesto, kde tí ľudia zažijú uzdravenie, radosť, naplnenie, šťastie. Čiže on, keď volá ľudí k sebe, aby ho uctievali a tešili sa z neho, tak to je vlastne to, prečo sa narodili. Prečo ich stvoril a prečo ich zachránil. A v jednej tej kapitolke on hovorí, že cieľom človeka, prečo žije, je plodný život. Je aktivizmus v podstate. Ale my by sme povedali, že nie, že práve že presný opak, že je nádhera nášho života, alebo cieľ, prístav nášho života je byť v Bohu a z Neho sa večne radovať. A to je oveľa... A toto Boh pre nás chce, že je to od Neho dobré, láskavé a skvelé.
My sme dvaja s Filipom vyrastali ako katolíci. Tak Filip, ty si predtým, než ťa Ježiš zachránil, než sa ti dal spoznať, rozmýšľal si podobne nad Bohom ako hríb, alebo nie, alebo ešte si vlastne rodený tu, z tohto regiónu, tak ty možno najlepšie vieš k tomu povedať niečo.
Niečo možno áno. Akože ja som skôr zapasil s tým, že som sa snažil byť dobrým človekom a snažil som sa akože splniť tie všetky ako keby požiadavky, ktoré aj tá katolícka cirkev ako keby na mňa kladla, že musím byť dobrý, chodiť na spovede, snažiť sa bojovať s hriechom a všetky tieto veci. A že mne to, ten ako keby tá nekonečná, ten zápas s tým hriechom, ktorý je na mojich pleciach, bol niečo, čo som nevedel zvládnuť. A v tomto je to akože oslobodzujúce počuť Hríba, ktorý hovorí, že nemusíš sa až tak snažiť, že je to vlastne o tej láske, že stačí byť ten dobrý človek a stačí akože len niečo veriť a že vlastne že do toho celého nepotrebujem žiadnu záchranu Ježišom, nepotrebujem počuť evanjelium, nepotrebujem ako keby, že uveriť niečomu, čo vyrieši ten môj problém, ktorý som vždy mal. Že ja som vlastne sa trápil tým, že áno, som hriešný a že to bolo dobré trápenie, ale že vlastne ja som potreboval počuť, že áno, ale za toto zomrel Ježiš, aby ty si sa už nemusel trápiť, aby si ty bol oslobodený od toho hriechu, od tej ťažoby, od toho všetkého. No ale toto ja tam nepočujem. Ale viem, že možno keby som tú knihu čítal vtedy a bol by som ten akože rozmýšľajúci katolík, tak by som si povedal, ale to je pekné, že lebo sa mi to páči, že to sú všetci ľudia majú šancu u Boha. Že aj tí neveriaci, aj tá moja rodina, aj tí moji kamaráti, aj tí všetci, ktorí len stačí, že veria niečo väčšie a že Boh si ich zachráni a všetci budeme potom v nebi. To bolo super, že tak som sa necítil vtedy. A ja som potreboval presne počuť to, že to tá ťažoba tých mojich hriechov je na niekom inom, nie na mne.
A teraz, že či tam budeš niečo z toho počuť, keď Štefan píše na strane 3 o svojom obrátení. Píše, že prešiel som na začiatku tým, čo sa v kresťanských kruhoch hovorí obrátenie. Nebol to akt vytrženia ani racionálneho zrátania argumentov pre a proti. To zrátanie som urobil, bola z toho remíza. A nebolo to ani kajúcne obrátenie hriešnika. Do svojich 18 rokov som toho zasa až tak veľa nenapáchal. Bolo to len skúsne áno pre niečo tušené, novo sa vynárajúce. Neviem presne popísať odpoveď z druhej strany, no vystačila mi dodnes. Ale tá odpoveď je to jediné, čo sa počas tých 40 rokov nezmenilo. Všetko ostatné prešlo zemetrasiami. nie je treba pokánie hriešnika. Stačí byť osvietený.
No, easy. Ja mám pocit z takýchto výrokov, že to je vlastne, že namiešaj si to tak, jak chceš. Všetko len je Ježiš. Všetko len je tvoje srdce. Hej? Že len aby to neprešlo akože cez to, kde máš naozaj problém. A tak, a že ako náhle sa to netýka vôbec vlastne teba, tvojho hriechu, ako náhle sa to netýka Ježiša, tak je to komfortné. A čo je komfortné, je hneď akože pre nás dobrá správa, ale to sme si iba my definovali.
Lenže ja si myslím, že tu sme pre takýchto ľudí problémom my, pretože oni sa pozerajú na kresťanstvo a oni teda akože vidia, že dobre, tak vy teda rozprávate o Ježišovi, o hriechu, o súde, no ale pozrite sa na seba, tá cirkev je aká. Je to vlastne, že kto by tam chcel byť? Fuj. A čiže my chceme byť akože nie to. A tomuto ja rozumiem, že vlastne v postkresťanskom svete je veľmi, veľmi ťažké im niečo rozprávať o cirkvi, o hriechu, o páde, lebo vlastne toto je to, čo tu už oni 1000 rokov mali, 1500, a pozrite sa, ako tu je špatne. Proste vládnu tu akože kvázi kresťania hore dole a máme tu katolícke strany a všetko a tak ďalej, že tak toto nechcem. A to je fér, že tomu rozumiem, že od tohto utekám. Lenže utekám z jednej karikatúry do druhej. Čiže tu je to problematické.
Akože za mňa toto je asi taká možno najväčšia výčitka toho celého aj ten knihy, že okej, okay, že to vážne si Štefan Hríb myslí, že je tak dobrý človek, že nepotrebuje spásu a pokánie a nepotrebuje, aby niekto vyriešil ten jeho hriech. A že mňa to udivuje, ako aj to jeho, ako príbeh toho jeho obrátenia vôbec nie je o tom hriechu. Že vôbec nie je o tom, že potrebuje niečo vyriešiť vo svojom živote a že sa zdá, že všetko je OK. A ja som akože tento pocit, že rozmýšľam nad tým, že či to vlastne není ten egomaniak, o ktorom on robí tú karikatúru, lebo vlastne on ako keby sám seba ospravedlňuje a vidí sa oveľa lepšie a ako keby si tlapka sa po chrbte, že áno, som dobrý človek. A vlastne,
nepotrebujem Boha.
Nepotrebujem, že na čo?
Ako Boha potrebujem, ale iba aby mi ukázal, ako mám žiť, nie aby ma zachránil. Hej.
Nastalo obrátenie, ale o jeden stupeň. Nie o 180. Mm. Ale to vlastne nie je obrátenie.
Ak vôbec o stupeň, a neviem, či toto nie je minus, vieš, že lebo...
To len do druhej strany. Potom
no presne, vieš, že... No tak ja nerozumiem matematika, ale vieš, ak to myslím, že tam podľa mňa sa nič nemôže stať, akože bez pokáňa ani, vieš, kam sa pohneš.
Ešte ďalej. Odmietol si Krista.
Presne.
Hej. A možno tu je, príde aj moja ďalšia otázka, ktorej som sa chcel pobaviť, že kde je Ježiš v tej knihe? Že prečo tam ani raz, ani v tých rozhovoroch, alebo teda ak tam spomenul len trochu, a že prečo zrovna Ježiš je niečo, čomu sa vyhýba? Čo si myslíte? A otázka možno je aj moja, že prečo by tam mal byť Ježiš?
V jeho knihe spomína viackrát meno Kristus, ale vlastne nevie, že koho tým myslí, alebo čo tým myslí v tej knihe. On, keď hovorí aj o Kristovi, tak vlastne aj často si zamieňa, že Ježiš Kristus a Boh. A keď píšeš, keď chceš podľa mňa písať, že teologicky dobré knihu, tak musíš si dávať pozor na tieto termíny, lenže vlastne on toto nechce, on vlastne robí len rozjímanie vlastne nad svojimi otázkami nejaké. Ježiš Kristus tam chýba, ja som si tam písal v tej knihe na každej tretej strane. No ale čo, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych fyzicky? Potom nie je, hoci čo nie je Kristus. Keď pijem kávu, tak to nie je Kristus. Vieš, pijem kávu. Keď ráno vstanem a slnko svieti krásne, to je akože Kristov dar, je to proste, že on nám toto dáva, ale to nie je Kristus sám, nie je to slnko. Myslím si, že chýba mu tá osoba Krista, lenže potom, ak chceš mať tú osobu Krista, kde musíš ísť? Musíš ísť do Biblie, do Evanjelií, kde vlastne tomu sa vôbec to riešiť veľmi nechce. A aj keby sme tam prišli, tak by sme boli v príbehoch, kde niekoho uzdravil a niekoho zachránil a niekoho sa dotkol. Nie keď prišiel do chrámu a obracal stoly a plietol si bič A pre na farizejov, keď v Matúšovi myslím 25 alebo 26, proste, že beda.
23.
23, ďakujem. Že Ježiš, Biblie mu tam chýba, no. Hej. Ale nemohol tam, lebo to pucle mu nejak ráz nepasuje do tej jeho skladačky. Čo si chcel povedať ty, Tomáš?
On nepotrebuje Ježiša, lebo nemá, nepotrebuje záchrancu, ktorý by prišiel. Ježiš znamená ten, ktorý zachraňuje z hriechov. On potrebuje len ten aspekt toho Emanuel, hej, že Boh sa vrátil. Ale Boh nemôže žiť s hriešným ľudom. Preto Adam s Evou musel ísť z raja von, pretože nemohli ako hriešní ostať v chráme Božom. A ak tam není ten problém toho hriechu, tak vlastne nepotrebujem ani toho Ježiša Krista, toho zachraňujúceho, pomazaného Božieho kráľa, ktorý príde a porazí ten hriech, lebo mi stačí niekto, kto sa vráti a len akože, ako keby jeho bola tá chyba, že on odišiel z toho stvorenia a teraz sa vrátil v Ježišovi Kristovi, aby sme sa znova vrátili do toho raja, ale nie my sme na chybe, len on bol neprítomný a on sa teraz vrátil. A teraz, keď my budeme osvietení, tak vlastne si to všimneme a budeme teraz takto žiť. Podľa mňa toto je ten príbeh, to evanjelium tejto knihy.
Čo mne vôbec neznie ako dobrá správa vlastne. Reč je teda o Božom synovi, o pánovi Ježišovi, ktorý nás zachraňuje, o tom, že ho každý potrebujeme, ale zároveň tu máme ešte teda postavu otca, ktorého tiež, ja som v tom rozhovore počula, že Hríb ho nazval vlastne tak zovšeobecňujúco, že Boha niekedy nazývame otcom teda, hej. Moja otázka je, že či je to tak, či je to pravda, že je otcom všetkých a tým pádom si z toho môžeme robiť ďalšie závery o jeho láske a súde a podobne.
Super otázka, lebo otec môže byť len keď má syna, alebo len keď má deti.
Boom.
Aj. A takže máme jeden obraz toho otca, je, že otec má svojho jednorodeného milovaného syna. Čiže to je prečo je on nazývaný, sám seba nazýva otcom. A potom, ale tá otázka teda je, že či má synov aj medzi ľuďmi. No a na to Biblia dáva niekoľko odpovedí. Jedna je, že všetci ľudia sú do istej miery z neho. Hej, on je pôvodcom života, on je otcom všetkých. Okay? Ale a potom je tu to isté slovo, tá istá kategória, že synovia, ale to sú len tí, ktorí sú v jeho synovi. Čiže synovia v synovi a to sú vlastne, že kresťania. A napríklad v Jánovi v prvej kapitole Ján píše, že tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Alebo v Rimanom 8:15 je, že veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Čiže môže každý na tomto svete povedať, že je Božím dieťaťom? Áno, ale je tu kategória špeciálna. A tí, ktorí sú v jeho synovi, tí sme jeho synmi. Iba my môžeme volať, že Oče náš. A on nám hovorí, že takto sa modlite, takto ma oslovujte. Náš Oče, ktorý si v nebesiach. A toto rozdeľuje ľudstvo na tých, ktorí sú v synovi a tých, ktorí nie sú v synovi. Na tých, ktorí sú kresťania a tých, ktorí nie sú kresťania. A čiže odpoveď je, že áno, otec je otec všetkých, ale je špeciálnym spôsobom otcom tých, ktorí sú v synovi. A iba tí, ktorí sú v synovi, budú s ním aj vo večnosti.
Mi teraz napadá, že ako si dal, že synovia bez toho, že by boli v synovi a potom synovia v synovi. Už všetkým, čo počúvajú, to je úplne jasné, čo som teraz povedal. Len rozmýšľam, že v Rímanom Pavol tiež hovorí, že sú vlastne dva typy asi Božích detí. Že jeden je v Adamovi a jeden je v Kristovi. Možno to je tiež akože taký... No. Inak povedané to isté, čo hovoríš ty.
Jo, ale v Rímanom 5, keď je o tom rozpráva, tí, ktorí sú v Adamovi, to sú tí akože všetci.
Áno, áno.
Čiže tí nie sú áno. Akože v Kristovi.
Áno.
Preto musel Kristus prísť, aby mohli byť tí, ktorí sú v Adamovi, v synovi.
Presne tak.
Čiže tí prví nie sú akože deti Božie, tak ako my ich nazývame.
Keď som to začal hovoriť, nevedel som, ako tú myšlienku skončiť, ale super, si ho doplnil, ďakujem.
Ale že ešte možno, popri tom, jak ste hovorili mi napomocné, že všetci sú narodení akože z tela, hej, ale že tí, čo sú synovi, sú z ducha už narodení. To je to znovu zrodenie.
Presne tak. A tam máš tú trojicu. Uh-huh. Že sme synovia otca, ale len tak, že sme v synovi, nie sami zo seba. No ale ako sme v synovi? No tak, že z ducha sme narodení, aby sme mohli byť duchovní, lebo inak sme len telesní.
Celá trojica bola spomenutá, už sme spokojní teraz v podcaste.
Hej, ale to je super, lebo keď rozprávame, že o Bohu, ktorý neexistuje, my nevyhnutne musíme rozprávať o trojici, lebo on je trojediný a aj on tomu rozumie a preto vlastne sa stále tiež aj on točí okolo trojice, akurát, že nepoužíva vôbec jazyk Biblie, ani iba jazyk nejakých mystikov a nepomáha to. No.
Hej, skôr je to zahmlievajúce a mne to práve, že bráni poznať tú osobu Boha ako niekoho, nie ale ako niečo, ktoré si mám sám v sebe uvedomiť a pozrieť sa do zrkadla a vidieť tam ten krásny jeho obraz. Lebo to je vlastne potom typ náboženstva, ktorý, že stále sa pozerám do seba a na seba a v sebe nachádzam všetku spokojnosť. Ja som prameňom lásky a odpustenia, iba že by som nebol. No.
V podstate na konci, keď je tam rozhovor so Tomášom Halikom, tak sa pýta otázku, že čo pre tvoj život znamená Boh ako trojica? Že kde si vo mne miluje Boh, že v mojom živote je láska a že odo mňa neočakáva nič iné, než aby som zladil krok s tým, čo sa deje v srdci môjho srdca. Je to proces viery, ktorá kladie otázky, čo s nádherou, ktorú v sebe mám. To, čo je najhlbšie človeku, je chuť dať sa. A ja som si po prečítaní tejto otázky povedal, že to vážne, že ja by som chcel, aby tá trojica bola niečo viacej ako len toto.
Aby ale tá trojica nebola o mne.
Hej, áno, že tá trojica je krásna v tom, že fakt, že to je o Bohu a nie o mne. Že nie je to o tom, že čo ja si myslím, ako to ja vnútri prežívam, čo vnútri som si objavil, ale je o tom, aký je Boh. Aj napriek tomu, čo vnútri objavujem.
Super. Odporúčili by ste túto knižku? Komu by ste ju odporúčili čítať?
Ja by som odporúčil každému, lebo pozná mňa, takéto typy knih sú skvelé, že dobre, žijem v Bratislave, že čitateľ bude Bratislavčan, možno aj z iných miest, intelektuál, a možno sa bude presne tieto otázky pýtať, alebo bude čítať túto knižku a povie si, až to sa mi páči. OK, dobre, super. A teraz treba sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne do toho priniesť to evanjelium. Ako rozprávať to, čo sme sa aj my rozprávali. Ako tie pravdy, ktoré sa snažím popísať biblicky. Nevynechať Ježiša. Nezabudnúť na teológiu. Na všetko, možno všetko to, čo sme za tie roky sa aj naučili a aj akože čomu veríme, čo vyznávame, aké máme katechizmy a to všetko, že dobré poznať, ako ten svet okolo nás rozmýšľa a táto kniha je veľmi dobrá v tom, že teda sa pýta aj dobré otázky, na ktoré my by sme mali mať odpovede. A tým pádom je to dobré, lebo vlastne my chceme poznať ten svet okolo nás a chceme poznať, my obzvlášť paradoxne chceme poznať ten svet Bratislavy. A toto podľa mňa je ako keby náhľad do duše Bratislavčana alebo jedného z reprezentátov, čo znamená byť Bratislavčan.
Sme mali, že Kristus a mesto, ale že veľmi dôležité pre nás je, že Kristus komunita, mesto. A že toto je podľa mňa niečo, čo my sa potrebujeme ako keby zamyslieť nad tým, že okej, že toto je vlastne pohľad ľudí aj na cirkev. Hej, že toto mani, tú karikatúru o Bohu majú ľudia kvôli cirkvi, kvôli kresťanom. A tých karikatúr je niekoľko, toto je jedna z nich. Toto je možno, že taká viacej, že ľudia, ktorí sú že otvorení, by si o sebe povedali, tak tí otvorení takto vnímajú nás zatvorených. Ale okej, že ako ísť proti tomuto ako cirkev, že Nie, že my sme tiež chceme rozmýšľať, tiež tieto isté otázky si klásť, nezametať ich pod koberec a byť cirkvou, ktorá sa nebojí povedať, že vieš čo, neviem, musím naozaj nad tým sa tiež zamyslieť, že možno, že ty si nad tým rozmýšľal viac než ja. A že jednoducho byť aj takým priestorom, ktorý im veľmi vadí, že cirkev nemôže sa pýtať otázky a tá Haliková kniha, že čo sa nechveje, nie je pevné, je v podstate kritika tohto, že cirkev by sa mala chvieť, inak nebude pevná. Tak aj ako môžeme sa aj my v paradoxe vlastne pýtať a nie spochybňovať, ale pýtať sa dobré otázky.
Ešte by som sa chcel vrátiť k tej otázke, ktorú si sa pýtal predtým, že komu by sme dali túto knihu čítať, tak Filip povedal, že každému a všetky tie dôvody, ktoré dal, ja s nimi úplne súhlasím. Možno práve kvôli tomu, že by som ju nedal každému, lebo ja keby som si túto knihu čítal, hoci kto by mi ju dal do ruky, aby som si ju prečítal pred 8-10 rokmi, mňa by to zmiatlo, lebo ešte som nebol, moje presvedčenia o Bohu, o Biblii, neboli tak zakorenené v Biblii, ako sú dnes moje presvedčenie o mojom hriechu a tak ďalej, o Ježišovi Kristovi. A zároveň súhlasím s Filipom, že my potrebujeme rozumieť tomu, že čo ľudia čítajú. Lenže väčšinou ľudia čítajú knihy, že dostaneš knihu a že toto je pre teba a o tebe. Lenže táto kniha, ja nemyslím si, že je toto. Že táto kniha je dobrým opisom toho, ako niektorí ľudia vnímajú, čo by sa malo zmeniť v katolíckej cirkvi a na kresťanskom Slovensku. Aj v niečom s nimi súhlasíme, vo veľa veciach nie. A s týmito ľuďmi by som to čítal takto, že opisne, nie akože predpis pre môj život.
Super.
Ja som iba chcela povedať, že taký možno odkaz pre kresťanov, že sa toho nebať si ju otvoriť, lebo žiaden argument nie je a žiadne premýšľanie nie je dostatočne silné, že by to nejak akože tromflo Bibliu. Čiže ja sa toho nebojím. A my sme s Filipom, keď sme išli teraz sem nahrávať podcast, tak sme si hovorili, že keď čítaš tieto myšlienky, že tak sa ti otvára Biblia vo vrecku, že potrebuješ hneď reagovať. A podľa mňa to je super, že ak toto je niečo, pričom si chytíš proste Božie slovo a začneš nad tým premýšľať, tak super. A že treba byť ako kresťan pripravený. Aj ty potrebuješ vedieť, že čomu veríš. A pre mňa je to akože taká výzva sa modliť za ľudí, ktorí majú tieto názory, snažiť sa ich pochopiť a ja sa chcem hlbšie zakoreniť tým pádom v evanjeliu.
A je veľmi možné, že my sme tiež skákali k záverom o Štefanovi, alebo bez toho, že by sme rozumeli tým nuancom, ktoré on myslí, že hneď sme o ňom povedali XY, ale aj ten, napríklad Richard Rohr, alebo on spomína toho Roba Bella, alebo čo, že aj To sú všetci ľudia, ktorí tiež sa vyvíjali a vyvíjajú a hej, dnes by sme ich nazvali, že nie sú akože ortodoxní vo svojom vyznaní tých niektorých vecí, ale vlastne, že nerozumieť im je, sami si strieľame do nohy, lebo vlastne potom sme my tou karikatúrou presne, ktorú oni odmietajú.
Díky, že si to povedal, to je tiež veľmi dobré na to pamätať. Ďakujem pekne za ten rozhovor. Myslím, že aj nám, pre nás bol užitočný, dúfam, že aj pre tých, ktorí ho počúvali, že bol tiež. Môžeme skončiť asi modlitbou, tak ťa Filip, chcem poprosiť, aby si sa modlil teraz aj za nás, aj za Štefana, za ľudí, ktorí veria tak ako Štefan a za to, aby evanjelium išlo ďalej.
Drahý Otče, ďakujem ti za to, že ty si mocný a ty si mocnejší ako naše myšlienky, ako naše presvedčenia, že ty poznáš aj naše srdcia, ty poznáš, nad čím rozmýšľame a že ďakujem ti, že ty nás pevne drží vo svojich rukách a že ty si poslal svojho syna, aby si vyriešil problém s našim hriechom, aby si nám dal to svoje synovstvo, ktoré je v Kristovi, aby my sme mohli sa nazývať Božími deťmi a aby sme potom raz vo večnosti mohli s tebou oslavovať tvoje meno. Ďakujem ti, že sa môžeme o takýchto témach rozprávať, že ďakujem ti za to, že aj Štefan Hríb môže nám slúžiť tým, že píše o tých témach a prosím ťa, aby si mu dal dostatok múdrosti aj pochopenia, aby mohol naozaj okúsiť aj na vlastnom živote, aké je to byť zachránený Ježišom Kristom aká je to dobrá správa, že sme zachránení Ježišom Kristom. A prosím ťa všetkých ľudí v našom okolí, v Bratislave, ktorí majú otázky, ktorí chcú vedieť viacej, ktorí ťa chcú poznať, aby my sme mohli byť tým nástrojom toho poznania a mohli sme im hovoriť o tom, aký si dobrý, mohli si s nimi otvárať Bibliu, spolu objavovať tvoje vlastnosti, spoznávať, akého si sa nám dal zjaviť a aby sme naozaj mohli okúsiť ten víťazný pocit, že ten boj, ktorý sme my museli pôvodne zvládnuť, už nemusíme, lebo Ježišova obeta na kríži a jeho zmŕtvychvstanie a teraz vláda v nebi vyriešila ten večný problém našeho hriechu a my vlastne môžeme spokojou spočinúť v ňom a potom sa tešiť do tej večnej slávy v nebi. Amen.
Amen.
Amen. Ďakujem pekne, že si aj prijal naše pozvanie. Dnes tu s nami bol. Ďakujem aj Kike a Tomášovi. Bol super s nami byť zase. Ďakujem aj Štefanovi Hribovi, že napísal tú knihu a že sme sa mohli super o nej porozprávať a dal nám vlastne vhľad aj do jeho života a do života mnohých ľudí na Slovensku a Bratislave.
A ja ďakujem anielom, ktorí otvorili oči mojej manželke a našla tú knižku na mojej poličke.
Bola stratená, ale teraz je nájdená.
Presne tak. A ďakujem všetkým zbore, ktorí prečesali svoje knižnice a hľadali, ktoré knižky majú od Tomáša a že mi ich donesú naspäť.
Niektorí ľudia kvôli tomu nespali.
Presne
tak.
Presne tak. Som si veľmi vážim túto snahu.
Lebo Tommy, fun fact, že ty väčšinou nepoužívaš akože emojis, ale keď použije, tak je to, keď je nahnevaný, že nevie nájsť knihu.
To je ďalšia vec, čo sme
sa naučili. To môj najobľúbenejší emoji. Taký curse word emoji.
Aj moje, ale nevždy to pasuje do tých všetkých situácií.
Maka Driscoll volali, že cursing pastor.
Ja, tak
to nie
Bohu,
som, to dúfam, že nie som ja.
Nie.
Ok, super, nie som.
Tak to ste to počuli tiež.
Milujeme nášho kazateľa.
Presne tak. Počujeme sa pri ďalšej epizóde, paradoxne. Majte sa pekne.
Díky, Martin. Ahojte.
Čaute všetci.